Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Trăim într-o lume care, așa cum o vedem, așa cum observăm, este într-o permanentă agitație. Este foarte greu să stabilim care sunt valorile și ne este tot mai greu să trăim într-o lume în care nu avem anumite modele. Astăzi, la emisiunea Trăiește înțelept, am ales să vorbim despre Isus. Despre Isus, care este idealul eticii creștine. Suntem bulversați de informațiile care ne copleșesc. Mi-a fost greu să aleg un subiect care să fie oarecum neutru, să vorbim despre ceea ce se întâmplă în lumea noastră, dar în același timp să avem și speranță. Și am ales să vorbim despre Isus, despre El care este modelul nostru suprem de comportament. Credeți că este realist să vorbim despre Isus ca model pentru noi?
Eu cred că este lucru cel mai important, nu doar realist. Să vorbim despre Domnul Isus Hristos ca fiind modelul nostru în ceea ce privește etica creștină sau etica oricărui om de pe suprafața acestui pământ. Și cred că Sfânta Scriptură ne oferă un cadru în care putem să îl cunoaștem pe Isus Hristos, comportamentul lui, caracterul lui, pentru că tot ceea ce a făcut, tot ceea ce a spus el, de fapt îl reprezintă pe Dumnezeu.
Mă leg puțin la contextul social din țara noastră, ceea ce se întâmplă în ultimele zile. Asistăm la schimbări majore. Oamenii parcă au intrat într-o stare de nemulțumire generală. Este această stare de permanentă schimbare. Și ne scapă lucrurile de sub control. De la o săptămână la alta se întâmplă evenimente care ne bulversează. Vedem tragedii, vedem imoralitate, vedem corupție. Despre aceste lucruri auzim peste tot zilele acestea. Care ar fi profunzimea discuției despre Isus Hristos și care ar fi până la urmă sensul acestei discuții?
Cred că nevoia care se naște în fiecare inimă sinceră ar fi de stabilitate. De stabilitate și liniște în țara noastră, pentru că, într-adevăr, face parte din natura aceasta umană, dorința de a schimba, dorința de a cunoaște și anume și curiozitatea, dar totuși, în același timp, tânjim și după un echilibru, după o stabilitate. Și cred că doar îndreptându-ne spre Cuvântul lui Dumnezeu putem găsi acele valori care ne pot conduce la ceea ce dorește, de fapt, sufletul nostru.
Nu mi-am propus în emisiunea de față să vorbim despre natura lui Isus. Ca și creștini, credem că El este Dumnezeu. Este parte din Trinitate, dar s-a întrupat și a trăit pe acest pământ. Vreau să vorbim despre această viață pe care Iisus ne-a dat-o ca exemplu. Cât din ceea ce a trăit El putem trăi și noi astăzi? Și până unde putem merge cu acest model până la urmă?
Desigur, omenirea și are mari ei învățători. Mă refer în primul rând la întemeitorii marilor religii. Mă refer la anumite popoare care ne-au oferit o anumită moștenire și culturală și morală. Toate acestea sunt valoroase. Dar Iisus Hristos totuși rămâne unic în ceea ce privește învățătura pe care ne-a oferit-o, dar nu doar învățătura. Nu trebuie să uităm un lucru. Iisus Hristos nu este doar un mare învățător. El este și un mare trăitor al învățăturii. Și din punctul acesta de vedere, El este unic. Nu poate fi asemănat, nu poate fi comparat cu absolut nimeni. Iar atunci când vorbim despre etica creștină sau etica biblică, singurul model pentru noi este doar Iisus Hristos. Totul se compară cu El. El este etalonul, El este idealul pentru noi. Iar în situația aceasta, bineînțeles că El rămâne pentru noi modelul desăvârșit în ceea ce privește etica.
Este și un punct de reper și, așa cum spuneați, un punct de echilibru în această societate care ne bulversează prin complexitatea evenimentelor. Cum vedeți această legătură reală care ar trebui să se instaleze între cel care se numește creștin și Iisus Hristos? Și aș vrea să vorbim cât se poate de pragmatic, referindu-ne la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, în jurul nostru. Înainte să răspundeți la întrebare, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc, atât ascultătorilor, cât și telespectatorilor noștri, faptul că suntem în direct. Aveți la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379. Este numărul la care puteți intra în legătură cu noi, dacă doriți să adresați o întrebare sau efectiv să vă exprimați opinia referitoare la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Iar ca o întrebare pe care o lansez către dumneavoastră și la care sunteți invitați să răspundeți în cadrul emisiunii noastre, este aceasta. Ce model, ce exemplu din viața Domnului Iisus, din Evanghelie, așa cum ne este prezentată viața Lui în cărțile biblice, vă impresionează cel mai mult? La ce anume ați vrea să reflectați și ce anume v-a dat până acum cel mai bun model de viață practică? Vom adresa această întrebare, da. Vă voi adresa această întrebare și dumneavoastră mai târziu, însă acum revin la întrebarea pe care v-am lansat-o mai devreme.
Da, din punct de vedere etic există mai multe modele, dar nu e cazul ca să intrăm în capitolul acesta. Oricum, din punctul meu de vedere, sistemele etice se împart doar în două, și anume sistemul biblic etic și toate celelalte sisteme pe care am putea să le numim nebiblice. Atunci când vorbim despre sistemul biblic al eticii și în mod deosebit când vorbim despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi trebuie să încadrăm și învățătura Lui și viața Lui în contextul întregii Biblii. Pentru că doar în modul acesta noi putem să înțelegem, să vedem, să cunoaștem care este planul Lui Dumnezeu cu omenirea aceasta, care este sensul vieții, care este destinația noastră, ce așteaptă Bunul Dumnezeu de la noi. Iar dacă toate celelalte sisteme etice pur și simplu elimină ceea ce considerăm noi că este fundamental și esențial, și anume natura omului, natura păcătoasă a omului, și nu ține cont de aspectul acesta, noi când ne bazăm pe Biblie, și etica Bibliei nu poate fi despărțită de teologie, ele merg pur și simplu mână în mână, merg împreună, iar când reflectăm asupra comportamentului, asupra caracterului, trebuie să ținem cont de aspectul acesta. În modul acesta, vedeți cum viața trăită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos este în primul rând ea însăși o etică. Ea însăși este un model, nu doar învățătura Lui. De aceea e atât de important ca să studiem din perspectiva aceasta etica.
Vom deschide și noi Biblia pentru a vedea câteva exemple din viața Lui Iisus, însă acum avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână doamna Cristina.
Vă ascultăm.
Cu stimă, domnule pastor, și mulțumim. În mod deosebit, multă sănătate doamnei, că cu vreo un an, doi de zile în urmă mi-a dat o consultație și mi-a fost de folos. Pentru că știu că lucrează la un cabinet de pneumologie și genul ăsta. Ceea ce m-a impresionat la Domnul Hristos și îl am ca motou al vieții mele, este începutul cuvântării care este reprodusă în Ioan 14, de la 1 până la 3. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți și așa mai departe.
Cum v-a ajutat acest pasaj biblic în modul cel mai concret?
Mi-ajută tot timpul. Tot timpul când am vreun necaz sau când am ceva, imediat îmi vine în minte acest pasaj și îl pun în practică. Dacă Domnul Iisus a spus să nu ni se tulbure inima, atunci mă conformez și eu și las totul să rezolve El ceea ce știe că este de rezolvat în problema pe care o am pe tapet, cum se spune în asta. Și aș avea de pus, domnule pastor, o întrebare, dacă nu vă supărați.
Da, vă ascultăm. Da.
Suntem la vindecarea orbului din capitolul 9 de la Ioan și îl unge cu tină și îl trimite să se spele în apa Siloamului. Dar mă întreb eu, de ce Domnul Hristos nu l-a dus El însuși să spună, vino cu așa că te duc eu acolo să te speli și după aceea ai să vezi. Și a pus-o pe altcineva ca să-l ducă. Poate comentați puțin această situație. Vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru întrebare. Le reamintesc tuturor celor ce ne urmăresc numărul nostru de telefon 0314-378-379. Este numărul la care așteptăm să ne sunați și să ne spuneți ce anume din viața Domnului Iisus v-a impresionat sau vă impresionează în mod deosebit și ați luat ca moto de viață, iată cum ne-a spus și domnul care ne-a sunat mai devreme, fie din învățătura teoretică, fie din cea practică. Vom răspunde întrebării domnului care ne-a sunat, însă înainte de aceasta aș vrea să vă mai întreb ceva. Există vreo discordanță între teorie și practică atunci când vorbim de viața Mântuitorului?
În dreptul Mântuitorului nu există așa ceva. Cred că este singura ființă de pe suprafața acestui pământ care a avut curajul să rostească aceste cuvinte. Dacă nu credeți în ceea ce spun eu, credeți cel puțin în faptele mele. E singura ființă. Nu cred că mai întâlnim vreo altă persoană care să fie avut curajul să rostească aceste cuvinte. Deci, între cuvintele lui și faptele lui există o armonie perfectă.
Cred că acest lucru dă și superioritatea creștinismului. Așa da. Cum spuneați mai devreme, împărțind lumea în două mari categorii, lumea creștină și necreștină, sau lumea care l-are ca exemplu pe Iisus și restul lumii, de aici vine superioritatea creștinismului. Faptul că Iisus Hristos este nu doar un învățător, ci este cel care a și trăit în concordanță totală cu ceea ce a spus.
Cred că și secretul puterii sale și a cuvintelor pe care le rostea se regăsește tocmai în acest fapt. Dacă și vrășmașii au venit și au spus, noi niciodată n-am mai auzit un om vorbind ca omul acesta, tocmai puterea cuvintelor constă în exemplul său personal și viața sa personală. Da.
Să deschidem Sfânta Scriptură și dacă tot am primit o întrebare, cum ați răspunde?
Desigur, stau și mă gândesc dacă există vreo relație între întrebarea pusă și subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, și anume etica creștină și Iisus Hristos, idealul eticii noastre. Un lucru aș vrea totuși să reținem, și anume, nu întâlnim un șablon în ceea ce privește vindecările făcute de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pur și simplu, parcă vedem cum fiecare minune și vindecare se mulează cu nevoia omului respectiv. Cred că nevoia pe care o trebuia să o împlinească fiecare persoană care aștepta vindecare fizică în mod special, era cea credinței. Iar omul acesta trebuia să-și manifeste într-un fel credința lui. Fără această credință, Iisus Hristos nu putea ca să săvârșească minunea. Iar întotdeauna credința ea se exprimă într-un fel sau altul. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos pur și simplu săvârșește această minune în două etape. Mai întâi unge ochii și pe urmă îl trimite la Siloam. Interesant este faptul că Siloam înseamnă tocmai trimis. În modul acesta, omul acesta și-a exprimat credința în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și a putut să beneficieze de minunea vindecării. Dacă el ar fi spus, Doamne, e departe sau nu pot să merg sau... Acesta este, cred eu, motivul pentru care Iisus Hristos l-a trimis. Dar nici nu avem cum să cunoaștem absolut
totul.
Putem
să facem o legătură, mă gândeam acum în timp ce dădeați răspunsul, între ceea ce am avea noi de învățat de la Iisus. Iisus ne spune ce avem de făcut și vedem lucrul acesta și din exemplul personal și din învățăturile pe care le avem în Sfânta Scriptură. Mai departe este și actul credinței care intervine în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă fac legătura acum cu pasajul biblic pe care ni l-a spus telespectatorul nostru, acel pasaj care este de suflet, tot din Evanghelia după Ioan, să nu vi se tulbure inima, cred că înțelegem. Acolo este, de fapt, experimentarea credinței.
Așa este, sigur că da. Un lucru aș vrea să afirm și cred că nu voi deranja pe nimeni, și anume, nu, etica noastră stă la baza mântuirii noastre. Nu etica noastră. Mântuirea noastră se fundamentează pe meritele și harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar totuși etica are un rol în mântuirea noastră. Și dacă vorbesc despre etică, mă refer în primul rând la ascultare. Pentru că nu putem vorbi despre o etică fără ascultare de ceea ce Dumnezeu ne învață prin cuvântul Său. Pentru că întreaga etică a Bibliei se fundamentează pe voința lui Dumnezeu. Iar în dreptul Mântuitorului nostru Iisus Hristos vedem această armonie perfectă între voința Tatălui și viața Lui pe care a trăit-o pe pământul acesta. În ceea ce privește etica, bineînțeles, avem nevoie de standarde, avem nevoie de repere morale, pentru că acesta este domeniul de care se ocupă etica, iar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre faptul că singura ființă din universul acesta care ne poate învăța ce este bine și este rău, este doar Dumnezeu. Nu noi, prin descoperirea noastră, prin rațiunea noastră, putem face lucrul acesta, ci doar bunul Dumnezeu ne poate învăța ceea ce este bine și ceea ce este rău. De fapt, eșecul omenirii constă în faptul că a vrut să-și aroge această responsabilitate. Și anume, de ce să-mi spună Dumnezeu ce este bine, ce este rău? Vreau eu să decid. Vreau să decid lucrul acesta. Desigur, Dumnezeu ne-a creat ca și agenți morali liberi și respectă alegerea și deciziile noastre. Dar trebuie să ne gândim că există consecințe dacă ascultăm sau nu ascultăm de El. Deci ascultarea are un rol important și covârșitor în cadrul sau în domeniul eticii.
Revin la ideea aceasta, Iisus ne-a dat anumite învățături, îl avem pe El ca exemplu suprem și de trăirea învățăturilor pe care El le-a proclamat, dar dacă ne-am oprit aici, parcă n-ar fi suficient. Avem mai mult decât atât. Iisus și-a dat viața. Ce rol ar fi avut sau ce rost ar fi avut viața sa perfectă, învățăturile sale impecabile, morale, de o moralitate la care nu ai nimic de adăugat, dacă nu ar fi existat sacrificiul suprem?
Vreau să spun că tocmai aici constă diferența fundamentală între etica biblică și cea nebiblică. Care este motivul pentru care ei nici nu-și stabilesc standarde prea înalte? Pentru că le coboară ca să fie într-un fel în armonie cu ceea ce îți dorești. Și de multe ori sunt prea coborâte aceste standarde. Dar în ceea ce privește Biblia, Dumnezeu pur și simplu nu doar spune ce așteaptă de la noi. El vrea să ne și răscumpere, El vrea să ne și ierte, El vrea să și intervină în viața noastră și să ne dea putere să trăim etica pe care El o așteaptă din partea noastră. Da, deci, efectiv, revelația divină are un rol foarte important în etica creștină.
Cum vedeți legătura între urmarea exemplului personal al lui Iisus și trăirea strict după învățăturile sale? Este poate neclar un pic ceea ce vreau să vă întreb, dar ideea este aceasta. Ne putem limita doar la a asculta ce spune Iisus Hristos sau ne putem limita doar la a urma exemplul Său?
Acum, bineînțeles, când vorbim despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu trebuie să uităm că El a trăit o viață perfectă. Noi toți suntem păcătoși, El rămâne idealul pentru noi. Noi niciodată nu vom atinge idealul acesta, dar noi trebuie să creștem spre idealul acesta. Și întotdeauna vom trăi această tensiune între ideal și real, pentru că noi trăim o viață reală, nu trăim în lumea ideilor.
Și atunci, dacă strădania noastră nu are niciun efect, mai are rost să ne dorim?
Dacă nu are niciun efect, înseamnă că noi nu ascultăm de El.
Și atunci cum știm că ne apropiem de El? Care este, intervine aici sentimentul acesta al convingerii că ești mai aproape de Dumnezeu sau pur și simplu credința este cea care ajută în astfel de momente?
Nu știu, simțămintele ne ajută uneori, dar nu întotdeauna. Cel puțin în cazul acesta s-ar putea ca unii creștini să fie dezamăgiți cu cât ne apropiem și dorim să trăim o viață în armonia cu Dumnezeu. Pur și simplu simțim că parcă suntem mai departe de El. Lucrul acesta vine, sau simțământul acesta, bineînțeles, nu este ceea ce ne dorim, ceea ce ne dorim noi, dar nu întotdeauna noi trebuie să ne bazăm pe simțăminte. Cred că credința are un rol atât de important în aspectul acesta. Dar aș folosi o analogie sau o asemănare în ceea ce privește etica la care suntem chemați să să aderăm și să, pe care să o trăim, cu învățarea unei limbi străine sau a cânta un instrument. De curând am urmărit un concert și pur și simplu ne uimește modul în care unii artiști reușesc să stăpânească instrumentul și ce minune, ce fascinație, pur și simplu de sunete poate să producă persoana respectivă. Și parcă ne-am dorit și noi ca să ne așezăm la un pian și să începem să cântăm, să luăm vioara în mână și să cântăm. Dar uităm un lucru, și anume că în spatele acestei demonstrații există sacrificiu, există muncă, există zile întregi de exerciții și cred că așa este și în viața de credință. Noi în fiecare zi, cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu lucrul acesta ne învață, trebuie să decidem, trebuie să alegem, trebuie să ne luptăm, trebuie să acceptăm moartea eului nostru. Este destul de neplăcut pentru noi, desigur, ca să recunoaștem că nu suntem atotștiutori, că avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, că trebuie să acceptăm unele decizii care pur și simplu nu plac firii pământești. Deci doar în modul acesta văd eu că putem să perseverăm și să progresăm, pentru că în ceea ce privește etica creștină, pur și simplu nu văd ca pe o realizare, ci ca pe un proces continuu. Biblia folosește alți termeni. Noi încercăm să folosim termenii seculari, dar numește lucrul acesta sfințire, de fapt.
Este, da, practic și procesul pocăinței, procesul despre care pocăinței, tot sigur, auzim, da, vorbindu-se.
Și care trebuie adâncit și trăit în fiecare zi, da.
Revin la ideea de la care am început în emisiunea noastră de astăzi. Trăim într-o lume în care avem nevoie de modele. Cât de realist este să ne mai referim la Iisus ca model pentru societatea de astăzi? Și ce ar însemna la modul cel mai practic pentru un creștin să se raporteze la exemplul pe care Iisus îl oferă?
Păi, pur și simplu, fără repere și fără modele, noi suntem debusolați. Noi avem nevoie de modele. Vreau să vă spun că, de fapt, tinerii de astăzi și oamenii de astăzi aleargă după modele, pentru că vor să se identifice cu cineva. Doar în modul acesta viața poate să aibă sens. Iar atunci când rămânem pe tărâmul Bibliei, este numai ceva normal. Noi avem atât de multe alte modele în Biblie de la care putem să învățăm, dar unul singur este modelul desăvârșit, ce anume Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea avem mare nevoie de El.
Da. Haideți să privim mai aproape la Iisus, da, Hristos și să vedem ce avem de învățat de la El. Vă reamintesc faptul că dacă doriți să răspundeți la întrebarea ce moment specific din viața lui Iisus sau ce învățătură v-a marcat în mod deosebit viața, aveți la dispoziție numărul de telefon 0314378379 la care puteți intra în legătură cu noi. Un autor, Hensley Hansen, spunea că pilonii esențiali ai moralității creștine, așa cum îi transmite viața lui Iisus, sunt următorii: bunătatea personală, slujirea socială și sacrificiul de sine. Cum comentați?
Dacă privim la cele patru evanghelii, vedem cum fiecare evanghelie pur și simplu ne oferă o anumită perspectivă în ceea ce privește etica Mântuitorului ca și model pe care ne oferă. Aș începe, de exemplu, cu evanghelistul Marcu. Fiecare evanghelie este frumoasă. S-ar putea ca unele să fie mai aproape de inima noastră, dar vreau să vă spun că toate sunt frumoase și parcă toate constituie un tablou complet al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă mă opresc în dreptul evangheliei lui Marcu, el este cel care prezintă trei prezicere ale Mântuitorului Iisus Hristos cu privire la suferințele sale. Iar suferința sa și slujirea sa, pur și simplu, este atât de mult evidențiată în Evanghelia lui Marcu. Dacă v-aș întreba care este textul cheie din Evanghelia lui Marcu, sau pe oricine aș întreba care este familiarizat cu această Evanghelie, ar spune, păi textul cheie, cred că este textul din capitolul 10, versetul 45, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața. Deci slujirea și sacrificiul sunt implicate în această declarație a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și în viața Lui, nu doar în declarația Lui. Iar atunci când privim la această Evanghelie, vedem cum pe urmă Marcu relatează nu doar slujirea, ci și sacrificiul. Și vedem tot ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețemani, la Golgota și așa mai departe. Iar evanghelistul Marcu spune, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dar modelul acesta este pentru ca voi să-L urmați. Iar chemarea pentru noi este aceasta în această Evanghelie. Dacă vrea cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, este exact ceea ce s-a spus, și anume să trăiască o viață de sacrificiu. Să fie dispus să slujească semenilor. Acesta este mesajul Evangheliei lui Marcu. Și atunci când privim această Evanghelie din această perspectivă, pur și simplu parcă înțelegem mai bine și viața Mântuitorului și chemarea care ne este adresată. Pentru că vreau să vă spun că, de fapt, Evanghelia lui Marcu începe, este adevărat, cu prezentarea lui Ioan Botezătorul și după aceea imediat trece la prima predică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După aceea, spune evanghelistul Marcu, începând cu versetul 14, Iisus a venit în Galileea după închiderea lui Ioan Botezătorul și începe să predice. Iar prima lui predică este aceasta: s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. S-a împlinit vremea. Împărăția este aproape. De fapt, împărăția era în mijlocul lor, în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Principiile împărăției erau prezentate prin viața Lui, prin învățătura Lui, și toți cei care doresc pot intra pe tărâmul acesta al împărăției. E și chemarea a intra în această împărăție, iar poarta este una singură: pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Da.
Da, vedem așadar, din ceea ce ne-ați expus acum, că bunătatea, dragostea lui Iisus sunt cele care generează și sacrificiul de sine și această slujire pe care o vedem în Evanghelie. Dacă mergem mai departe și ne îndreptăm atenția în mod special spre ultimele evenimente din viața lui Iisus Hristos, ce anume ne marchează, să zic așa, ce anume ne poate influența și pe noi la modul cel mai realist să ne schimbăm etica, să ne schimbăm modul în care ne comportăm cu cei din jur.
Da.
Pentru că aparent, dacă ne referim la evenimentele din viața lui Iisus până la momentul crucificării, până la momentul sacrificiului, putem să avem de a face sau să ne mai putem identifica, dar dincolo de acest eveniment nu mai găsim metode de comparație. Dar totuși, ce avem de învățat concret de aici?
Interesant este faptul că fiecare evanghelist surprinde scena aceasta a sfârșitului din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pur și simplu este momentul de vârf. Atunci când cineva scrie o biografie, nu pune atât de mare accent pe sfârșit, dar biografia lui Iisus Hristos diferă față de toate celelalte biografii. Și pentru că m-ați provocat să privim la sfârșitul vieții de activitate mesianică, bineînțeles, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, foarte interesant este că fiecare evanghelist o prezintă altfel. De exemplu, în Evanghelia lui Matei e cu tremur, au loc manifestări supranaturale, întuneric, soarele se ascunde. În Evanghelia lui Ioan nu se întâmplă așa ceva. Pur și simplu, evanghelistul Ioan parcă ar vrea să spună: aș vrea să nu fiți distrași de la ceea ce se întâmplă la Golgota. Și el încearcă să prezinte doar ceea ce s-a întâmplat acolo, și anume, parcă ar vrea să spună: priviți slava lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun că la Golgota noi putem vedea cine este Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă în toată frumusețea caracterului Său. Acolo parcă ar vrea să spună: așa sunt eu, eu sunt iubire, eu sunt dragoste. Și lucrul acesta putem să-l vedem la Golgota.
Și completez puțin, impresionați de ceea ce vedem, altfel ne trăim și noi mai departe viața. Cred că aici ar trebui să ajungem în cele din urmă.
Atunci când avem această viziune a vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pur și simplu are un efect asupra noastră și ne dorim ca să fim și noi, să fim și noi ca El. Îmi place foarte mult, de exemplu, modul în care evanghelistul Luca descrie scena sfârșitului. Desigur, Evanghelia lui Luca diferă de toate celelalte evanghelii. În aceasta constă frumusețea, de fapt, a evangheliilor. Dacă Marcu vorbește despre slujirea lui Iisus Hristos, Matei pune accent pe învățătura lui Iisus Hristos, predicile. Dacă vreți predicile, mergeți la Evanghelia lui Matei, predica de pe munte și până la ultima predică, predica cu privire la sfârșitul lumii. Dar în Evanghelia lui Luca, întâlnim un Iisus Hristos care vrea să-i adune pe toți. Este o Evanghelie inclusivă, care îi cuprinde pe toți. Iar mesajul acestei Evanghelii nu este altul decât iertarea lui Dumnezeu. Vedeți, chiar și Marea Trimitere diferă de la Evanghelie la alta. În Evanghelia lui Luca se spune: mergeți și vestiți iertarea lui Dumnezeu întregii lumi. Vreau să vă spun că doar în Evanghelia lui Luca Iisus Hristos se roagă: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Doar în Evanghelia lui Luca. Doar în Evanghelia lui Luca ne întâlnim cu tâlharul de pe cruce. Doar în această Evanghelie, care în disperarea lui privește la Iisus Hristos și la viața lui și spune: Doamne, adu-ți aminte atunci când vei veni. Și Iisus Hristos vrea să-i răspundă și îi spune: nu atunci, astăzi îți spun, vei fi cu mine. Și oferă pur și simplu acest pașaport de a intra în ceruri cu mine, împreună cu mine, prin meritele mele tu vei intra în ceruri. Deci tema majoră este iertarea lui Dumnezeu și în aceasta constă frumusețea vieții sale, a eticii sale. Iisus Hristos în Evanghelia lui Luca îi primește pe toți, și vameșii, și păcătoșii, și femeile, mai ales cele marginalizate. Toată lumea poate beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Și vedem frumusețea adevărului trăit în viața lui Iisus Hristos.
Ne-ați transpus foarte frumos în timpul acela, ascultându-mă, am fost așa părtașă de la ceea ce ați spus, parcă am retrăit acele momente, însă simt nevoia să ne întoarcem în zilele noastre, la modul cel mai pragmatic. Ce putem învăța din viața lui Iisus? Care mai sunt acele valori pe care le putem lua și noi și le putem trăi la modul practic? Mă gândesc acum, da, poate la răbdare, la iertare, la lucrurile pragmatice pentru,
da,
noi.
Toate acestea, deși cuvântul nu apare în Biblie, dar cuvântul potrivit pentru toate aceste caracteristici sau valori ar fi virtuți pe care le vedem în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa după cum ați amintit și apostolii mai târziu, care l-au cunoscut pe Iisus Hristos și au vorbit despre el, nu uită să le enumere.
Sunt acele roade ale Duhului.
Sunt roadele Duhului la apostolul Pavel, bineînțeles. E scara la apostolul Petru. Vă îndemn să uniți cu credința faptă, cu fapta cunoștința, cu cunoștința răbdarea și așa mai departe. Deci sunt acele virtuți care trebuie cultivate zi cu zi. Și revin din nou la exemplu sau analogia pe care am făcut-o. Ca să înveți o limbă străină, de câte ori trebuie să repeți un cuvânt? Deci trebuie să repeți, unii specialiști spun că până la număr de 30 de ori, pentru ca să se imprime în memorie. Vedeți, noi pur și simplu am moștenit o anumită zestre. Și în zestrea aceasta pe care am moștenit-o sunt lucruri bune, și sunt și lucruri mai puțin bune. Sunt anumite tipare și de gândire și de comportament care se manifestă în firea noastră pământească. Și priviți și la oamenii Bibliei, Avram a mințit, ce se întâmplă cu Isaac, ce se întâmplă cu Iacob, ce se întâmplă mai ales în viața fiilor săi. Iar aceste tipare greșite, care nu sunt în armonie cu ceea ce așteaptă Bunul Dumnezeu de la noi, trebuie pur și simplu îndepărtate într-un fel. Aceste gene rele pur și simplu trebuie înlocuite cu altele. Și acesta este motivul pentru care noi în fiecare zi trebuie, ca să progresăm și să exersăm credința, să trăim credința. Dacă astăzi Bunul Dumnezeu îmi spune: tu trebuie să ai mai multă răbdare, atunci trebuie să am în vedere aspectul acesta, pentru că de multe ori, atunci când suntem în dialog sau relaționăm, trebuie să recunoaștem că noi ne exprimăm reactiv, nu proactiv. Dacă cineva este supărat, parcă iritarea se transmite și
devenim și noi,
și
la fel.
Devenim și noi la fel. Deci, Biblia ne învață că ar trebui să ne oprim puțin și să nu răspundem cu aceeași monedă. Bineînțeles, și în Evanghelii ne întâlnim cu oameni care vin cu întrebări foarte pragmatice. Cine este aproapele meu? Pe cine trebuie să iubesc? Sau așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos are răspunsuri pentru întrebările acestea. De fapt, cu asta se ocupă etica, cu dilemele vieții. nu doar cu anumite dileme la modă, cum ar fi avortul sau eutanasia sau altele, ci pur și simplu dilemele comportamentului nostru.
Acele virtuți despre care spuneați mai devreme.
Da, da.
Dacă vorbim despre viața lui Iisus, cred că nu putem să trecem peste dragostea sa. Dragostea sa care s-a manifestat atât în relație cu oamenii, cât și în relație cu Dumnezeu. Ce am putea învăța noi de aici în ceea ce privește cultivarea dragostei între oameni și în strânsă legătură cu dragostea pentru Dumnezeu?
Deci, în primul rând, putem învăța ce înseamnă iubirea. Pentru că aspectul acesta este foarte mult denaturat astăzi. Care trebuie să fie motivația iubirii? Poți manifesta anumite fapte, dar nu întotdeauna sursa sau izvorul din care decurg ele este cel curat. Deci putem învăța lucrurile acestea de la Mântuitorul nostru, cum să ne raportăm la semenii noștri, începând de la semenii cei mai apropiați, anume de la cei din familie și continuând cu cei de la locul de muncă și așa mai departe. Desigur, trebuie să recunoaștem că sunt multe eșecuri la capitolul acesta. Dar noi putem învăța din eșecuri și nu trebuie să uităm niciodată un aspect atât de important, și anume Dumnezeu, în dragostea sa și în harul său, stă la dispoziția noastră cu iertarea sa. Și el, oricare ar fi situația sau locul unde ne aflăm din punct de vedere moral sau spiritual, este dispus ca să vină până la noi. Deci aceasta este dragostea lui Dumnezeu. El nu cheamă să ne ridicăm la El, ci El a fost dispus să coboare în mizeria păcatelor noastre, pentru ca în modul acesta să ne ridice, să ne ierte și să ne dea și putere ca să nu mai păcătuim.
Dacă vorbim de păcate și de raportarea lui Iisus la păcatele oamenilor, ce învățăm de aici? Pentru că îl vedem pe Iisus ferm când este vorba de păcat. Putem avea și noi aceeași fermitate împotriva păcatului?
Da, dar nu întotdeauna.
Și cum se îmbină aceasta cu dragostea?
Nu întotdeauna este chiar atât de ferm. Cred că este atât de ferm Iisus Hristos atunci când este vorba de păcatul fățărniciei. E foarte categoric în astfel de situații. Dar poate în dreptul unor păcate care ne-ar îngrozi și astăzi, Iisus Hristos a manifestat multă milă și compasiune. Mă refer la femeia prinsă în adulter sau așa mai departe. Cred că e vorba de acele păcate care pur și simplu ne despart de Dumnezeu și ne împiedică ca să apelăm la ajutorul său și la intervenția sa divină. Da.
Ca parte a eticii noastre, cum ar trebui să ne raportăm noi la păcat? Desigur, la păcatul nostru nu prea ne vine să ne raportăm. Ne raportăm mai mult la păcatul altora. Dar cum ar trebui să reacționăm noi când vedem în jurul nostru nedreptate, păcat, imoralitate, așa cum spuneam mai devreme?
Da, răul pe care trebuie să-l ocolim ne este făcut cunoscut în cuvântul lui Dumnezeu prin poruncile sale, prin legea sa, prin standardele pe care pur și simplu le așează în fața noastră, iar rolul legii este tocmai acesta, ca să descopere ceea ce este rău în viața noastră. Desigur, nu ne ajută mai mult, dar este atât de important lucrul acesta. Vreau să spun că, de exemplu, predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, relatată în Evanghelia lui Matei, pur și simplu, pentru mulți, este scandaloasă. Și mulți spun, este imposibil lucrul acesta. De fapt, ce vrea Mântuitorul? Este imposibil ca cineva să nu fi păcătuit prin gândul său sau așa mai departe. Și Iisus Hristos este atât de categoric. Știți de ce? Tocmai pentru ca să devenim conștient de starea noastră de dependență față de El. Pur și simplu să ajungem la concluzia că suntem falimentari din punct de vedere spiritual și avem nevoie de intervenția sa, de călăuzirea sa, de puterea Duhului Său cel Sfânt. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos prezintă lucrurile într-un mod radical în această predică.
Vedem din viața lui Iisus că exemplul pe care el l-a dat a fost urmat de cei care au fost primii ucenici și cei care au format biserica primară. Desigur, au fost oameni păcătoși și ei, însă citim despre ei anumite lucruri excepționale și m-am întrebat de multe ori cum ar fi dacă noi, care suntem la fel de urmași ai lui Hristos, așa cum au fost ucenicii și cei din biserica primară, ne-am raportat la învățăturile sale și la modelul său, așa cum au făcut-o primii creștini. Legat de acest lucru am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult. Îl voi citi și poate nu are nevoie de niciun comentariu, pur și simplu este, cred, potrivit și ca o concluzie pentru emisiunea de astăzi. În cartea Etica creștină personală, Carl Henry spunea astfel despre urmarea lucrării lui Iisus pe pământ. Într-o lume plină de licențiozitate și viciu, care scuză păcatul și îl consideră ceva natural și normal, s-a întâmplat un fenomen remarcabil. A apărut un grup de urmași ai Nazarineanului care s-au devotat unei purități singulare a vieții. Aceștia evitau adulterul și curvia, viața la nivel carnal, minciuna, înșelăciunea, mărturia mincinoasă, zgârcenia, poftirea proprietății aproapelui. Ei puneau valorile morale mai presus de posesiunile materiale. Erau buni cu dușmanilor. Acordau o considerație specială văduvelor, orfanilor și străinilor lipsiți de un cămin. Într-o lume caracterizată printr-o ură rasială și națională, ei îi iubeau pe toți oamenii. Îi tratau pe sclavi cu o dragoste frățească și le acordau drepturi egale. Aveau grijă de bolnavi și de săraci și au transmis în decursul istoriei umane etica sublimă a sacrificiului de sine, căruia Iisus din Nazaret i-a dat primul conținut viu. Repet întrebarea. Da. Suntem și noi urmași ai acelui așa Iisus?
Dacă privim tabloul pe care Biblia ne-l prezintă, mă refer la primele două capitole din Cartea Genezei, este planul lui Dumnezeu cu omenirea. E ceea ce și-a dorit Dumnezeu, ca pământul acesta pur și simplu să fie populat de oameni care trăiesc în armonie cu voința sa divină. Intervine păcatul și, bineînțeles, o istorie destul de lungă, de mii de ani, dureroasă, cu lacrimi și multă durere. Dar Biblia pur și simplu nu se termină în modul acesta. Dacă privim la ultimele două capitole din Apocalipsa, pur și simplu, parcă scena se repetă, dar într-o altă formă. Și anume, că acolo nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, nu va mai fi suferință, nu vor mai fi dureri și așa mai departe. Și în loc de o grădină este deja o cetate, noul pământ. Și... Da. Iar atunci când prindem această viziune pe care Dumnezeu așează în fața noastră, ea este revoluționară pentru noi. Ne dorim atât de mult ca încă de pe pământul acesta să învățăm limbajul cerului, să învățăm etica cerului, cum să trăim acolo. Ucenicii aceștia despre care ați citit, ei l-au văzut pe Iisus Hristos, era cerul întruchipat. Și au spus, ne dorim și noi lucrul acesta. Vrem și noi să trăim așa cum a trăit El. Frumusețea aceasta vrem să fie prezentă în viața noastră, în familia noastră. Și pur și simplu, acest lucru a schimbat viața lor în mod categoric. Este adevărat că nici ucenicii nu știau exact cine este Iisus Hristos. Ei au recunoscut adevărata sa identitate abia când se înălța spre cerul și parcă spuneau în cor, acum înțelegem, de acolo a venit, de aceea a trăit El așa, 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 și acum înțelegem, parcă ochii noștri s-au deschis și această imagine și această viziune pur și simplu a schimbat modul lor de viață și de trăire. Cred că de așa ceva avem nevoie și noi. Deci să învățăm de pe acum acest limbaj al cerului.
Și acest limbaj al cerului îl descoperim în Sfânta Scriptură. Practic suntem la finalul emisiunii și cel mai potrivit apel, concluzia pentru discuția noastră de astăzi este aceasta. Dacă ne place să trăim viața aceasta pe care Iisus, sau dacă ne-ar plăcea să trăim viața aceasta pe care Iisus a trăit-o, dacă ne plac învățăturile sale și am vrea cu adevărat să le trăim și noi, nu avem decât un singur lucru de făcut. Să studiem Sfânta Scriptură, să le descoperim, să insistăm cu gândul asupra lor și cu putere de la Duhul Sfânt să punem și în practică ceea ce trăim. Care ar fi concluzia dumneavoastră după discuția de astăzi?
Mă gândesc la un tânăr care a fost îndrăgostit pentru un timp de Cuvântul lui Dumnezeu și după aceea a părăsit relația cu Dumnezeu, biserica, absolut totul, și a devenit un campion al ateismului. E vorba de Templeton. Iar atunci când avea deja vârsta de 80 și ceva de ani și era suferind, vine cineva, strobă-l și face o vizită, pentru că dorea să scrie o carte cu privire la Iisus Hristos, și la un moment dat îl surprinde cu o întrebare. Ce spui despre Iisus Hristos? Și răspunsul lui a fost unul bine gândit, bine cumpănit. După ce s-a oprit, a făcut o pauză, a spus, Iisus este unic. Iisus este Iisus Hristos. tot ceea ce este nobil și frumos, doar la el am văzut. Și apoi am mai adăugat aceste cuvinte triste, dar îmi pare rău, eu l-am pierdut. Cred că apelul meu pentru toți cei care ne-au ascultat astăzi este să nu-L pierdem pe Iisus Hristos, să privim la această frumusețe a eticii creștine manifestată în cuvintele Lui, în sfaturile Lui, învățăturile Lui și mai ales în viața Lui. Și atunci ne dorim și noi ca să fim cu El. Desigur, nu etica noastră va fi fundamentul mântuirii, ci meritele Lui. Dar atunci când mântuirea deja începe să lucreze în viața noastră, bineînțeles că și asemănarea noastră cu El va
crește.
Crește, da.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru această concluzie motivatoare. Noi încă nu l-am pierdut. Atât timp cât auzim aceste cuvinte, avem posibilitatea să-L urmăm pe Iisus la modul cel mai practic. Iisus, acest model al eticii creștine, așa cum l-am prezentat în emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Ioan Câmpean Tătar. Eu sunt Cristina Ișvan. La revedere!